kolonto alala kitabo to karanta je Abraham anala dingola kuola Abraham keta alala moti alako Abraham ye isela dingo bondi salati minketa dimbati Abraham nala dingo itata bero konkoto afama muroba bulu anindimba dingo loba kunto dingo aya fama nyin ka kay ko sajiole nyanta minkela sadati waatra fama ajjusho ko yata bake alabe sajio dinna nyanta minkela sadati Abraham aya dingo siti bero kan santo Abraham ye murochi kapurka dingo fa Abraham aya malaika kango moyna santo minka fay ko muro kané dingo ma baw nga lonko iketa mo tilindinti alafe Abraham ay komo jibe ay sajo hayna abino bi minindin iro balaje Abraham ya dingo fring berokan santo ay sajio ta aya city adingo benun dami alala yewo sada diala linjina kono 40 fana ko min tambita folo la Abraham la jamanoto wala bi kerim fana bi 40 alala kitabo to kila doye ato Jean-Baptiste alota bi kawando la badandamoto akafu moliye ko dole binana la dunia kono membina mol kisindila nun kiling ako moliye ko alini njibe minkata tem badandangola moli ajibe woketa Jesus Christ atelemo isati Jean-Baptiste diamuto santo ako nyinemo alala sajioti membina dunia junubo kafari Jean-Baptiste ayalanko Jesu keta alala kilati. Wala bena kela ntola junub sadati dunia be. Jesu tata dawada mo jamale kabulanoma. Aka foko anata atele keta siloti minkata alafe. Jesu ko Abraham ya lanko alabina kila nanjan dunia kono. Pura enake sadati minsin na junubo kafari. Ala ayesajio kina Abraham ye purwa ye na fa Abraham la dingo nyanta fala nun dami. Ala fana ay Jesus Christ kina njan dunia kono pura ye na fa ntola junubo kama. Abraham ay woto nyalone. Sambatis ay woto nyalone. Mfana nyanta woto nyalong. Ala momo miya nyinka abu woto nyafana itandilela. Na lafta alala junubo la yamfunya nyinemu alala kumoti. Alako mbele keta junuboti. Atoldung jumalu mwa kuolong. Nko kukoyo siduno fenori ngo bedami ntoba. Mo inyenta kele nyadi itemu lonko itemu junubu kelati fuisini akishino alafe. Jesus Christ dama wole manjunubo ke duniato. Jesus dama ateli sifano puru na junubo kama. Mliye kodi sanyi ila junuboma, idankini ata Jesus fata nyami, alabato liyamfula sanyi.